luen Sevanjaa Raamattu teisestä peatykistä, ensimmäisen salmi ensimmäisen puolen, yksi ainukke lause, joitti puol lause. Katsuke isendit läpi, katsuke läpi. Nahum, Habakkuk ja Sevanja, ne kolme väikkäistä profeetit esinevät yksteisen järjelle profeetit raamatuttes. Järjekorras 7, 8 ja 9. Ja imelikul kombel, nad on kõik väga lyhikesed, ainult kolme peatükkilise. Nad on lyhikesed, väikesed raamatud, aga vaatamata sellele väga suure ning tähtsa sõnumiga. Nahum, nagu me teame, kuulutas sellele suurevale linnale Niinevale. Ja tema eriline sõnum oli see, et ilusad on nende jalad, kes häid sõnumeid kuulutavad. Jumala püha vaim nägi seda heaks. See on tähtis sõnum, et seda korrata ja uuesti anda ka mujal piiblis ja saajaraamatus ning samuti ka uues testamentis Rooma kirjas. Kui me tuleme Habakuki raamatu juurde, siis siin me koos prohvetiga läksime ülesse torni, et paremini oma ümbruskonda ja sündmusi näha, mis meid ümbritsevad ja mis meile vahest ka küsimusi esitava. Ja selles raamatus Jumala vaim kinnitas meid suure usudeklaratsiooniga, õige peab usus elama ja jällegi sama tõde me näeme korduvalt esile toodud ka uues testamendis. Kui me nüüd tuleme tänase raamatu, see tähendab Sevanja kolme peatüki juurde, siis Jumala vaim kutsub meid ise ennast läbi katsuma. Ja uuesti me näeme tõde, mis ei ole üksikuna jäänud rippuma vanasse testamenti või sellesse prohveti raamatusse, vaid korduvalt uus testament ka kinnitab neid sõnu. Nii me loeme Korintuse kirjas, aga inimene katsugu ennast läbi. Ja jälle, sest kui me enesest ise aru annaksime, siis meie peale ei mõistetaks kohu. Ja veel, katsuge ise endid läbi, kas te olete usus. Uurige ise endi. Kes oli Sevanja? Mida tähendab see imelik nimi? Nimi Sevanja tähendab, Jumal on kaitsnud. Prohvet Sevanjast me teame väga vähe. Võib-olla ta oli kuningikus soos. Selle raamatu esimese peatüki esimesest salmist me loeme, kes olid tema esiisad. Ja nii ta oli Hiskia poja. Arvestage siis ise välja, mitmes põlv see on. Ja ta kutsuti prohvetliku töösse ja tegevusse kuningas Joosia ajal. Ja see oli Juudas aastatel 638 kuni 608 enne Kristus. Teatavasti oli Joosia väga jumalakartlik kuningas. Ta alustas oma tegevust noorelt, aga siiski tema südame peal olid reformid, mida ta tahtis läbi viia rahva elus. Ja ta viis need ka läbi. Selle tõttu me küsime, kas selle kuninga ajal oli tarvis sellist valju sõnumit, millega Sevanja rahva ette astus, see oli kohtusõnum, hävitamise sõnum. Kas tõesti oli seda tarvis, kui kuningas Joosia nii mitmeid reformi juba läbi viis? Sellel on püütud anda mitmeid vastuseid, ma nimetan ka kolme siin juures. Arvatakse, et Joosia reformid, need ununesid varsti ja rahvas pöördus vana patuelu sisse. Sellepärast oli tarvis sellist valju kuulutus. Teised arvavad, et Joosia reformid, uuendused usuelus, et need haarasid ainult väga väikest osa elanikkonnas, suur mass jäi siiski patuelu sisse edasi ja selle tõttu oli tarvis valju kuulutus. Kolmandad ütlevad, et Sevanja alustas kuulutamist enne Joosia reforme ja tegelikult Joosia reformid sai ka läbi viidud osaliselt, kui mitte täielikult Sevanja kuulutuse põhja. Me ei tea nüüd täpselt, kuidas see tagapõhi oli, aga seda me teame kindlasti Sevanja raamatut lugedes, et selle kuulutus oli tõesti vali, hukkamõis, viha, karistus, ähvardus. See kõik tuuakse korduvalt meie silmade ette. Ja kõik see seoses ühe mõistega, mida prohvetsevanja hüüab Jehova päev, mis varsti on tulemas. Need sõnad Jehova päev esineb selles prohveti raamatus 9 korda. Jehova päev, mis toob karistus, nuhtlus ja kohut. Kolm peatükki on selles raamatus. Esimene peatükk on kohtukuulutus Juudale, teine on kohtukuulutus rahvastele ja kolmas on kohus Jerusalemale, aga samuti ka Iisraeli taastamise suur õnnistus. Nii me näeme, et see raamat vaatamata valjule sõnumine siiski lõpeb suure juubeldamisega. Ustavad pääsevad vangipõlves, paganad tulevad pöördumisele ja prohvet räägib sellest päevast, kus enam Jumalat ei pea Jerusalemas üksnes kummardama või ühe mäe peal, vaid kes seda teeb tões ja vaimus, see võib oma issandat tõesti kummardada. Katsuge ise endid läbi, nii hüüab prohvet. Ja see on sõnum vendi õde ja meile kõikidele ka täna hommikul. Ma tahaksin eriti rõhutada neid sõnu ise endi. Ma usun, meie ei vaja pastureid ja kõnelejaid selleks, kes ütleksid ja räägiksid, et katsuge teisi läbi. See imelik anne on kõikidel inimesel, nagu loomu pärast antud, ei ole vaja meie erilist pingutamist, koolis käimist, piiblilugemist, see on meil kõikidel loomu pärast antud. Aga meie saame aru, et on raskusi, on võitlus, kui me peame ise endi läbi katsumise juurde tulema. Ja sellepärast me peame kõnelema ja kuulutama ka sellest ja selle tõttu mina tein seda ka täna hommikul. Ma tean ise ennast oma olemust, kuidas ma seda vajan. Mis valgel aga ennast läbi katsuda? Läbi katsumine on ju mõõtmine ja kaalumine. Mis on siin absoluutselt seisev ja püsiv, millega me saame läbi katsuda ja mõõta? Kaugusi saab mõõta üksnes ühes püsivas punktis. Raskus saab määrata üksnes muutumata mõõtühigi varal. Kiirus saab kindlasti teha üksnes millegi kokku lepitu kindla varal. Ja tänu issandale, kui me tuleme ise endi läbi katsumisi juurde, Jumal on annud ka ühe kindla mõõtühiku ja raskuse ning kaalu ja see on Jehova päev. Jehova päev. Mitte sinu ja teise ja kolmanda ja neljanda varal, vaid Jehova päeva varal. Meie katsume ennast läbi. Mis sünnib siis Jehova päeva? Küsime, mis sündis Jehova päeval, mida prohvet siin ette kuulutas. Me ehmatame, kui me kuuleme ja näeme, et Jehova päev on suur röövel ja varas. Ta riisub paljaks. Ta võtab nii palju meie käest ära. Ma loen ainult üksikud salmid siit raamatus. Ja mina tahan oma käe välja sirutada Juuda vastu ja kõige Jerusalema rahva vastu ja siit paigast ära kaotada, mis veel järele jäänud paalist ja pappide nimed preestritega. Ära kaotada. Edasi. Nende vara peab riisutavaks ja nende kojad lagedaks saama. Ehk nemad kodasid üles ehitavad, siiski ei pea nemad seal elama. Ehk nemad viinamägesid istutavad, siiski pea nemad nende viina jooma. Ja siis ühe hirmsa viha päev on see sama päev, üks kitsikuse ja ahastuse päev, üks ära hävitamise ja ära raiskamise päev, üks pilkase pimeduse päev, üks pilvine ja suure pimeduse päev. Teises peatükis Jehova tuleb neile karta, sest tema teeb kõik maa jumalad väetimaks. See on rõõmuslinn, mis elas hooletu, mis oma südames mõtles, mina olen see ja ei ükski muu. Kui ta on ta lagedaks saanud? Ja kolmandas peatükis, ma olen rahva ära kaotanud, nende nurgatornid on ära hävitatud, ma olen nende uulitsad paljaks teinud. Mida me näeme siin? Hävitamine, röövimine ja ära võtmine. See, mis veel paalides ebajumalatest järel on jäänud, hävitatakse. Vara koda tehakse lagedaks ja tühjaks. Ära hävitamine, ära raiskamine igal pool. Maajumalat tehakse väetimaks, linn lagedaks. huulitsad paljaks.
Miks? Et selles lahti riietumises ära võtmises tõeline loomus tuleks välja.
Te teate, vennad ööd.
Jaanalinnud võibolla ehitavad ennast, aga meie ka. Küll me paneme siin midagi juure, mitte üksnes riietuses, vaid ka oma olemises, oma kõnedes ja sõnades, mis tegelikult ei vasta sellele, mis meie tõeline olemus ja loomus on. Jehova päevata kõik need hilbud selle kunstliku juure pandud ära ja jääb järele ainult inimene, nagu ta tõeliselt on. Kui me tuleme piibli raamatu juure, selle kalli raamatu juure, me näeme, et selliseid päevi on Jumala meeste ja naiste eludes mitmeid olnud. Kõik on ära võetud, neid on lahutatud, paljaks ja tühjaks on end ümbrus jäänud, aga just selles ära hävitamise töös nad hakkavad eriliselt särama. Ja ma tahaksin 3 või 4 sellist kuju täna teiega jagada. Joosep oli üks esimene. Joosep kaotas palju, kui ta vennad ära müüsid Midjani kaupmeestele ja nemad oma soodu Potifarile Egiptuses. Siis Joosep kaotas mida? Koduma. Oma isa armastuse, kirju kuue, venna, karja ja palju muu. Suur ära hävitamise, laastamise päev oli see Joosepi nooreme elus. Me võiksime öelda, et ta oli paljaks kooritud. Ja sellisena jäi ta seisma Potifari kojas. Ja mida me näeme selle nooreme elus, kui kõik on tema käest ära võetud? Me näeme tema tõelist olemust. Kui kiusatus Potifari naise näol nii väga agressiivselt tema ette tuli, siis ta ei võtnud mitte patu lõbu, vaid enese valitsuse. Kui see oleks seda kergelt karjäärile viinud, siis ta põlgas selle ära ja valis vihkamise ja põlgamise. Ja kui see oleks seda jätnud Potifari kotta ja kõrgemale kohale viinud, ta aga keelas selle ära endale ja valis vangimaja. Vennad ööd ja sõbrad, kui kõik oli Potifarilt võetud, siis me nägime, et siin oli ühe ausa ja puhta jumalakartliku noormehega tegemis. Mida ütles ta Potifari naisele? Kuida peaksin ma see suure kurja tegema ja jumala vastu pattu tegema? See oli tema printsiip ja põhimõtte. Me teame, kui hiljem Jumal oli tõstnud madalusest selle noormehe üles ja ka ta oli tõusnud kõrgele positsioonile Egiptuse riigis ja siis, kui vennad kaugelt olid tema juure tulnud ja lõpuks Joosep oli ennast neile ilmutanud, vennad kartsid kätte tasumis, karistust ja kohut. Ja millisena astub siis Joosep esile andeks andjana? Ja ta andis kõigele oma vendadele suud ja nuttis nendega. Milline ilus, milline suure pärane silmapilt. Peaminister ühes suures vägevas maailmariigis annab viletsatele vendadele andeks. Aastate jooksul oleks võinud nii palju kuhjuda tema hinges, kibedus ja tema magusam unistus oleks võinud see olla kui ma need noored mehed, need poisid kätte saan. Las nad nüüd näha, kes ma olen. Mis ma võin nendega teha? Aga ta andis suud oma vendadele ja nuttis nendega. Veel kord tuli vendade südamesse kartus siis, kui isa oli ära surnud. Ja isa oli neil ka erilise sõnumi annud, et minge nüüd Joosepi juure paluge veel andeks. Vennad kartsid, et võibolla nüüd tuleb karistus. Aga pärast isa surma ütleb Joosep, ärge kartke mitte, ma tahan teid. Ja tee väetimaid lapsi toita. Joosep trööstis neid, me loeme Jumala sõnast, ja rääkis nende meele järele. Mu kallid sõbrad, vennad ööd, Kui kõik oli Joosepi elust võetud, siis tuli tema tõeline isik välja, puhas jumalakartlik hing. Ja andeks, andja meil. Mu kallis noorsõber, ma küsin täna hommikul sinu käes. Kui sina ükskord lahkud oma kodu, oma vanemate ja koguduse mõju alt, pead ehk kaugemale minema. Sult võetakse ära need väärtused, mis nii lähedal on sinule olnud nii isenesest mõistetavatena. Oled sa kõike seda võtnud? Oled sa siis üks Joosep? Puhtuses, pühaduses, sa ei või mitte pattu teha Jumala vastu, kui keegi seda ka ei näe. Ma ei või seda mitte teha. Puhas ja truu. Ja mu vanem sõber, sinuga võib seda juhtuda, et sa vahest ka vihkamisnoolte alla satud. Ja üks ja teine tahab sinu peale ka sihtida. Kas siis tuleb andestus sinu südamest välja? Võib-olla mõnigi sõber ja mõnigi asi on sinu käest ära võetud. Ja sellel momentil kõik mõistavad ja saavad aru. Andestus ja unusta meel on sinu tõeline loomus. Üks teine piiblikuju, kellest me ka ei taha mitte täna hommikul mööda minna, kes samuti elas läbi lahutust, ära võtmist, hävitamist oma elus, see oli ristija Johannes. Teda ei pandud ei vähemasse kohta kui vanglasse endasse. Loomulikult vanglasse sattumisel ta kaotas oma vabaduse. Ta kaotas koosolekute pidamise võimaluse. Ristija Johannes pidas aulisi koosolekud. Need olid masskoosolekud. Me räägime tänapäeval ka masskoosolekutest. Tänu Jumalale sellest Ristija Johannes tegi täpselt seda sama, kutsus meile parandumisele. Aulised tagajärjed, massid said ristitud. Kui ta pandi vabaduse, tema kaotas vabaduse, pandi teda vanglasse, ta kaotas selle aulise ilusa võimaluse. Ta kaotas jüngrid, ta kaotas sõbra. Ja isegi rohkem ta usk oli ka kadumas. Sisemisi raskeid kriise ta elas läbi. Ta küsis oma hinges nii mitmel korral Jeese kohta, see, kelle eeljooksjaks ta oli kutsutud, kellele ta pidi teed valmistama hüüd ja hääl kõrbes, kas sina oled see või peame kedagi teist ootama? Usk oli ka kadumas, nagu usust oli ta lahutatud. Ja siiski nendel rasketel silmapilkudel, ta siiski jäi oma tõele kindlaks, ta ütles tõtt Heroodesele. See Heroodes, kes oma venna Filippuse naist pidas vastu käsku, ta ütles talle, sulle ei ole lubavad teda pidada. Ja selle julguse eest ta maksis hinda oma elu. Aga tõde oli temale kallim. Kõik võeti ära, aga tõde hakkas särama. Kui me tuleme Peetruse ja Johannese juure, siis nad ütlesid ka rahvale tõtt. Vaadake, kui selgesti nad ütlevad pärast seda, kui halvat oli terveks saanud, rahvas tuleb neid kuulma, siis nad ütlevad, teie salgasite ära püha ja õige ja palusite, et teile antakse vabaks mõrtsukas. Te tapsite elu ülema juhi ja tagajärg oli vangistus. Lahutus koguduses, sõpradest, vendadest, õdedest. Nime, hea nime kaotus ka ja tollaegse valitseva vaimuliku seisuse poolehoi ja toetus. Nad kaotasid seda. Aga nad valisid seda, kuna nad tahtsid pigemini kuulekad olla Jumalale ja ütlesid seda ka ähvardava kohtu ees. Kas on õige Jumala ees, ei enam kuulata kui Jumala. Julgus. Rasketes tingimustes kohtu ees vanglas. Peetruse ja Johannes elust hakkas välja särama julgus. Kristuse kogudus on öeldud ja väga õieti on ehitatud märtrite vere peale. Roomas oli omal ajal tagakius. Kristuse järel käia tiid ja reenile metsloomade ette. Neid seoti tõrvikuteks pandi põlema, mis kõik nendega ära ei tehtud saeti pooleks. Aga nad olid julged. Keskajal inkvisatsioon, tagakiusud, kui me tuleme vabakogudusti juurde, jällegi me näeme, kuidas need on tagakiusatud. Hubmeier, keda me nimetame vahest ka baptismi isaks, tema uputati pandi kotti, uputati ära. tema usu ja tõekspidamiste pärast. Meie kodumaal esimesed kännumurdjad alustasid tööd, nad vangistati. Nad olid valmis kõik kaotama ära andma ja midagi ei särama, isegi elu ära andmisel. See on nende julgus ja see tunnistab ja kõneleb täna päeval. Ärge kaotage ma julgust, mis kord suure palga saab. Lõpuks midagi ilusat ja kaunist, mida veel näeme piigi raamatus, lahutuse silmapilgul ära võtmisel ja hävitamisel. Ja need kaks meest on, keda ma veel nimetan, on Paulus ja Siilas. Ka nemad kaotasid vabaduse. Ka neil ei jäänud mitte tundmatuks vanglateekond, ahelat, peks, verised seljad. Ka nemad kaotasid rahva poolehoju, oma korteri, oma reisimise võimalused. Võibolla neil oli oma plaan juba kinni pandud, järgmine peatus seal, selle sõidukaga lähen sinna linna ja nõnda edasi. Vangla kõik tõmbas kriipsu vahele, oma terviseisi, oma rõiva. Ja siis kesketunnil meie alles hakkame mõistama, mis mehed Paulus ja Siilas olid. Aga keskööl palvetasid Paulus ja Siilas ning kiitsid lauldes Jumalat. Põhjalik läbi otsimine. Ma olen vahest lugenud ka mõnest raamatust, kuidas vange vanglas vastu võetakse. Kui põhjalikult neid läbi otsitakse, sorteeritakse, et mitte midagi saa kaasa võtta, kui kõige häda vajalikumad asjad isegi riided antakse vangla poolt. Kõigest oled lahutatud nähtavas, kui ka oma sõpradest, oma kaaslastest. Ja seal tuleb Pauluse Siila tõeline loomus välja. Jumala palvetamine ja issanda kiitmine laulga. Meil ütleb Jumala sõna nii ilusti, et vangid kuulsid neid. Vangid olid tollaegses linnas, seal kõige pimedamas kohas. Seal ei olnud valguse kübetki nende juurde tulemas, aga nagu vend eelmises tunnistus ütles, me oleme taevatähed, mida pimedam on öö, seda valgemini. Need taevatähed paistavad. Ja kui pimedasse öösse Paulus ja Siilas heideti siis aks nende tähed õieti särama. Palve ja Jumala kiitmise näol ja vangid kuulsid neid. Mu kallid vennad õed ja sõbrad, issanda päev on lähenemas. See on tema auline taas tule. Ja siis tuleb kõik avalikuks. Midagi jää tema pühad silmad ees peidetuks. Ja me ootame seda päeva, vennad õed. Aga kallid sõbrad, issanda päev tuleb ka eluraskustes ja vahest õige tihti meie juure. Katsumistest, lahutustest ja leinatundidel. Ja ma küsin sinu käest, kas nendel lahutuse tundidel leinas ja äraandmisel tuleb sinus ka esile südame puhtus. Andestav meil julgus, palve ja Jumala kiitmine. See on usukuld, mida on väärt omada ja väärt ka osta. Nagu me loeme ilmutamise raamatus, kuidas ingel ütles Laodike kogudusele, vaim ütles, sa ju ütled, ma olen rikas ja mul on vara külla. Ega ole mul midagi vaja ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Ma annan sulle nõu, osta minu käest kulda, mis tules on puhastatud. Et sa võiksid rikkaks saada ja valged rõivad, et sa nendega rõivastuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi ja silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Ma olen kuulnud ühes kuningast ja tema aednikust. Aedniku hooleks oli jäetud ilus aed, kus kasvas igasuguseid puid ja pöösaid, lilli. Ühte puud kuningas eriti armastas, see oli üks roosipuu. Ja ta ütles aednikule, hoolitse selle puu eest erilisel viisil, ma armastan seda puud. Õied olid kaunid, ilusad selle puu küljes. Aga ühes õitega kasvasid ka võsud, oksad
Ja need võsud ja oksad hakkasid ikka enam ja enam seda rammu ja mahla võtma, mis oleks pidanud õitesse minema endale. Ja sellepärast ühel päeval aednik tuleb ja lõikab oksad ära ja võsud ära. Ja kui ta selle valusa operatsiooni on toimetanud, imelikul kombel roosipuu hakkab jälle õitsema. Ilusamini kui kunagi enne. Ja need roosid viiakse kuninga paleissi ja tuppa. Temale iluks ja temale auks. Venad õed ja sõbrad, isand on meile ka kaasa annud oma armu ja helduse läbi sisemised väärtused, mida mitmel korral see, mida kõik maailm meile pakub ja mille sisse me saame mähitud, tahab võtta ära jõu ning väär. Ja need ilusad roosiõied, mis peaksid õitsema ja lõhna andma meie kuninga kiituseks ja auks. Need ei õitse. Oksi on palju. Võsusid on küllalt ja rohkesti, aga õisi ei ole kuninga auks ja kiituseks. Ja siis me vajame selliseid Jehova päevi, kus aegnik tuleb ja lõikab ära. Lahutuse läbi, kurbuse läbi, läbi katsimise läbi. Et Jumala puhtuse õis, tema pühadus, et julgus, et andestav meel ja palve ning tema ja kiitmine ning austamine võiks õitsema hakata. Nendel silmapilkudel me näeme, kes me õieti oleme. Ainult Jehova sellise päeva varal meie mõistame ja saame aru ja suudame ennast tõeliselt läbi katsuda, kes me oleme. Oo, kui see päev tuleb sinu ja minu kätte, et Jumala au ja kiitus võiks siis avalikuks saada. See on võimalik. Piibel tõendab seda. Paljud usu kangelased on seda tõendanud. Lihtsad mehed ja naised, kes on oma Jeesusega kõndinud, on seda tõendanud. Kui Johannes ja Peetrus olid kohtu ees ja nad nende julgust nägid, siis nad tundsid ära, et nad olid Jeesusega kõndinud. Kui sinu sõprus, sinu õnnistegi ja Jeesusega on elav ja lähedane, ka kui kõik sinu käest võetakse, seda ilusamine sa hakkad õitsema oma kuninga kiituseks. Andku Jumal meile kõikidele seda kallist armu. Aamen.